เจริญพรญาติโยมทั้งหลายจะปีใหม่แล้วถึงเทศกาลส่งความสุขแล้วระวังเอาความสุขไปส่งไปหมดจริงๆความสุขหาไม่ยากแต่คนในโลกไม่มีความสุขเราเที่ยวแสวงหาความสุขจากภายนอกความสุขจากข้างนอกต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นก็ไม่มีอิสรภาพนะต้องพึ่งพาข้างนอกตลอดสิ่งภายนอกมันพึ่งไม่ได้จริงมันอยู่ชั่วคราวอย่างตอนเด็กๆเราพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพ่อแม่ก็พึ่งไม่ได้ไม่นานต่อไปก็หมดไปมาพึ่งสามีพึ่งภรรยาพึ่งไม่ได้จริงบางทียังไม่ทันตายก็หมดไปก่อนแก่ระวังพึ่งลูกพึ่งหลานส่วนมากลูกหลานนั้นมาพึ่งอีกทีเราหาที่พึ่งที่อาศัยจริงๆไม่ค่อยได้นะมันชีวิตเราไม่มีความสุขที่แท้จริงนะคนถ้าไม่มีที่พึ่งนะไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ขนาดพระพุทธเจ้าเองท่านยังมีที่พึ่งตอนที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็พิจารณาว่าท่านจะเอาใครเป็นที่พึ่งดีท่านมองไปทั่วโลกธาตุไม่เห็นว่าจะมีใครเป็นที่พึ่งได้เลยท่านก็เลยเอาธรรมะเป็นที่พึ่งนะพวกเราตามหลังท่านมาเราก็มีท่านเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งยังไงเป็นที่พึ่งในแง่ที่สอนให้เรารู้จักพึ่งตัวเองนะถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราจะพึ่งใครนะไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราตลอดกาลหรอกนะเราจะพึ่งตัวเองได้นะถ้าเรามีธรรมะคนไม่มีธรรมะนะใจจะหิวโหยจะขาดอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้งั้นก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีความสุขหวังว่าทำอย่างนี้แล้วจะสุขทำอย่างนี้แล้วจะสุขถ้าได้เจออย่างนี้ได้เจอคนนี้จะสุขได้พ้นจากคนนี้ได้พ้นจากสิ่งนี้แล้วจะสุขนะใจมันคอยคิดแต่เรื่องอย่างนี้เรื่อยมันหวังมาตั้งแต่เล็กๆนะจนกระทั่งแก่ตายไปมันก็ไม่เจอหรอกความสุขอย่างนั้นหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เหมือนพวกเรานะเป็นคฤหัสถ์ตอนเด็กๆ ก็เรียนหนังสือกล่าวว่าเรียนจบแล้วจะมีความสุขเรียนจบแล้วไม่สุขเลยรู้สึกลำบากกว่าเก่าต้องไปทำงานนะหวังว่าทำงานตำแหน่งใหญ่ๆแล้วจะสุขไม่เห็นสุขเลยยิ่งเหนื่อยกว่าเก่าอีกนะเงินเดือนเยอะๆนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาจะใช้ก็ลำบากไปอีกแบบนึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเดือนจะใช้อ่ะนะรวมความแล้วมันหาความสุขจริงๆไม่ได้ยังบุญมากๆเลยใจมันชอบภาวนาชอบมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อปี02นะอายุ7ขวบซะพ่อโยมพ่อนะตอนนั้นหลวงพ่อก็เด็กๆแหละพาไปกราบครูบาอาจารย์ท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านพ่อหลีเป็นพระที่ไม่พูดมากเหมือนหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อเจอใครก็เทศเลยกดถามโน่นถามนี่ท่านพ่อหลีเจอหน้าใครก็เอานั่งภาวนานั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองท่านสอนอย่างนี้นับไปถึง10นะค่อยลดลงมา9 8 7 6 5เหมือนปล่อยจรวดนะเราก็หัดสมาธิหัดทุกวันหวังว่าวันหนึ่งนะมันจะดีใจมันลึกๆมันรู้สึกอย่างนี้ว่าหัดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะดีนี่เราเด็กเกินไปนะไปเรียนกับท่านได้ไม่กี่ครั้งหรอก2-3 ครั้งเองท่านก็สิ้นไปแล้วอยู่ได้2 ปีมั้งท่านสิ้นไปเราไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนต่อแล้วไม่สามารถจะขึ้นมีปรัชนาได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ทุกวันก็ทำแต่สมาธิทำสมถะเรื่อยหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปนะทำอยู่อย่างนั้นได้มันเลยได้ความรู้มาอันหนึ่งนะว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาแต่สมาธินั้นเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานให้จิตใจพร้อมที่จะเจริญปัญญาถ้าเรามีปัญญานะเราล้างความเห็นผิดไปได้ชีวิตมีความสงบสุขนะแล้วศัตรูร้ายเลยคือความไม่รู้ความโง่ของเราเองนี่แหละความไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละทำให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิงหาความสุขไม่ได้ เราเจริญปัญญาเราทำวิปัสสนาอะไรนั้นให้เกิดปัญญานะให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจถ้าเข้าใจได้นะมีปัญญานะความทุกข์มันจะหายไปกิเลสมันจะหายไปตัวที่ล้างกิเลสได้เด็ดขาดจริงๆก็คือตัวปัญญานี่แหละนะแต่ว่าอยู่ๆจะมีปัญญาไม่ได้นะมันก็ต้องมีคุณธรรมเบื้องต้นมาก่อนนะเริ่มตั้งแต่ศีลเราละเลยไม่ได้นะศัตรูที่ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขก็คือกิเลสนั่นแหละนะกิเลสตัวหัวโจกเลยคือความไม่รู้คืออวิชชานะก่อนจะสู้ความไม่รู้สู้อวิชชาได้ต้องสู้กิเลสลูกน้องมันก่อนกิเลสหยาบหยาบนะกิเลสหยาบหยาบก็พวกความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้ความโลภเกิดขึ้นนะมันก็ชวนให้เราผิดศีลเช่นเห็นสาวสวยนะทั้งๆที่เรามีเมียอยู่แล้วเราก็ยังอยากได้อีกนะเรามีสามีอยู่เราก็อยากได้อีกนี่ความโลภมันเกิดเห็นของของคนอื่นเขานะอยากได้ได้โดยสุจริตก็ไม่ไหวก็ไปได้โดยไม่สุจริตนี่ก็ผิดศีลความโกรธเกิดขึ้นมานะมันครอบงำจิตได้นะก็ทำผิดศีลได้โกรธเขาขึ้นมาก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอะไรเงี้ยทำได้ตลอดนะเบียดเบียนคนอื่นได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายได้นะเพราะกิเลสนะอย่างเราเบียดเบียนสัตว์เนี่ยบางทีเบียดเบียนด้วยโลภะก็ได้เบียดเบียนด้วยโทสะก็ได้ใช่ไหมอย่างสมมติว่ามีแมวชอบมาขโมยของในบ้านเราแล้วมีโทสะดักตีหัวมันเนี่ยเบียดเบียนด้วยโทสะเห็นปลาอยู่ในน้ำนะน่ากินดีเนี่ยหาเหยื่อไปล่อทำเป็นใจบุญทำเป็นให้อาหารนะเอาเบ็ดซ่อนไว้ข้างในความจริงนี่ทำด้วยโลภะใช่ไหมนั่นกิเลสนั่นแหละทำให้เราทำผิดศีลนะราคะโทสะโมหะก็เลยเป็นกิเลสที่หยาบหยาบนะกิเลสหยาบเนี่ยสู้ด้วยศีลนะใช้ศีลตั้งใจรักษาศีลไว้อย่างน้อยศีลห้านะจำเป็นศีลที่อยู่ในองค์มรรคไปดูให้ดีเถอะศีลข้อ1ถึงข้อ4นี่แหละตัวเด่นที่สุดข้อ5เป็นตัวสนับสนุนนะถ้ากินเหล้าเมายาอะไรนี่ขาดสติง่ายศีลข้ออื่นก็ผิดง่ายนะศีลจริงๆนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยอย่าให้ผิดได้เชิญนะข้อ5เลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะไม่ควรทำถ้าทำแล้วขาดสติถ้าขาดสติซะอย่างเดียวนะก็ทำเรื่องเร็วๆอย่างอื่นได้ง่ายนะเรามีศีลเพื่อให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยเรียบร้อยนะจิตใจมันก็สงบสุขง่ายรักษาศีลไว้นะชีวิตมันก็เรียบง่ายนะไม่วุ่นวายไม่ต้องคิดมากนะเรามีศีลไว้ราคะโทสะโมหะแรงๆเกิดขึ้นศีลเป็นตัวข่มยังไม่ถึงตัวละนะแค่ข่มเอาไว้ก่อนไม่ให้ทำผิดทางกายทางวาจานะส่วนกิเลสที่ละเอียดขึ้นมาเป็นกิเลสชั้นกลางชื่อว่านิวรณ์นะเริ่มจากกามฉันทะความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายความพยาบาทนะความฟุ้งซ่านนะความหดหู่ความลังเลสงสัยเนี่ยมีหลายตัวนะเราเป็นนิวรณ์ห้าตัวไปหาอ่านเอานะนิวรณ์นี้มันทำให้ใจเราฟุ้งซ่านนะใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไม่สงบใจเราไม่สงบได้เพราะกิเลสระดับกลางนี่แหละมายั่วนะพอใจเราไม่สงบใจเราฟุ้งซ่านกิเลสกลางๆมายั่วเต็มที่แล้วนะใจเราไม่ตั้งมั่นนะกิเลสมันค่อยแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็ไปทำผิดศีลได้นะไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันจะคอยควบคุมจิตใจของเราให้เป็นระเบียบตัวสมาธิเนี่ยมันจะควบคุมจิตใจของเราให้เป็นระเบียบตัวศีลเนี่ยมันควบคุมกายวาจาให้เป็นระเบียบนะเนี่ยมันทำงานคนละแบบกันนะศีลควบคุมกายวาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบสมาธิควบคุมจิตใจนะไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปตามกิเลสด้วยความยินดียินร้ายทั้งหลายคล้ายๆมันอยู่เหนือความคิดนะจิตใจมีตั้งมั่นขึ้นมาเป็นตัวรู้สมาธิเนี่ยทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นตัวรู้นะมันจะอยู่เหนือตัวคิดตัวกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวคิดเอาเช่นตัวกามฉันทะนั้นใจมันไปคิดผูกพันในกามตัวพยาบาทใช่ไหมใจมันไปคิดพยาบาทตัวฟุ้งซ่านใจก็คิดนะตัวหดหู่ใจก็คิดแล้วคิดแล้วหดหู่นะตัวลังเลสงสัยก็เกิดจากคิดอีกนะ งั้นถ้าเรามีสมาธินะใจเขาหลุดออกจากโลกของความคิดจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันจะส่งทอดไปสู่การเจริญปัญญาหลายคนทำสมาธิแล้วไม่มีตัวรู้ขึ้นมานะสมาธิอย่างนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมาธิต้องฝึกจนกระทั่งเกิดความรู้สึกตัวใจตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้ถึงจะเป็นสมาธิที่ดีถ้าสมาธิประเภทนิ่งๆแน่ๆนะไม่ค่อยกระดุกกระดิกอะไรไม่รู้เหนือรู้ใต้ลืมเนื้อลืมตัวสมาธิอย่างนั้นอย่าไปทำเลยเสียเวลาเป็นสมาธิที่เจือด้วยโมหะสมาธิที่เจือด้วยโลภะนะเนี่ยสมาธิที่ดีจิตใจตั้งมั่นไม่หลงไปในโลกของความคิดนั่นแหละนะหลุดออกมาดูเนื้อรู้ตัวอยู่นะไม่คิดไปในกามไม่คิดไปในพยาบาทไม่คิดไปในเรื่องฟุ้งซ่านไม่คิดไปในเรื่องหดหู่ไม่คิดเรื่องอะไรที่วุ่นวายให้สงสัยพระรัตนตรัยนะใจสงสัยขึ้นมามีสติรู้ทันลงไปเนี่ยความฟุ้งซ่านความสงสัยอะไรทั้งหลายมันก็ดับใจก็ตั้งมั่นขึ้นมานะพอใจเราตั้งมั่นใจเราอยู่แต่กับเนื้อกับตัวมันก็ถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการเจริญปัญญาทำไปเพื่อล้างความเห็นผิดนะก็ทำลายความเห็นผิดศีลสมาธิปัญญาทำงานคนละแบบกันนะศีลเนี่ยช่วยจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติสมาธิช่วยจัดระเบียบจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยอาศัยการจัดระเบียบกายวาจาใจขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็มาเจริญปัญญาต่อบางทีส่วนมากพอจิตใจสงบแล้วไม่เดินปัญญานะหลวงพ่อเองแหละเป็นเสียเวลาอยู่22ปีเพราะไม่รู้วิธีการนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจิตใจมันก็สงบมันก็สบายอยู่งั้นนะวันหลังฟุ้งซ่านอีกก็มาทำความสงบอีกทุกวันทำแต่ความสงบนะสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านวนเวียนอยู่แค่นี้มันแก้ปัญหาได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรถ้าเราอยากแก้ปัญหาแก้กิเลสแก้กองทุกข์ได้อย่างถาวรนะเราต้องเจริญปัญญาโดยมีศีลและสมาธิเป็นเบื้องต้นปัญญาจะลอยๆอยู่กลางอากาศไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรองรับนี่ไม่ได้นะก็เราอย่าเห็นผิดบางคนคิดว่าเจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วก็จะพ้นทุกข์พ้นกิเลสไม่พ้นหรอกกิเลสหยาบๆยังละไม่ได้เลยนะยังถูกกิเลสหยาบครอบงำหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนหลวงพ่อคนหนึ่งเป็นคนมีปัญญามากนะเจริญปัญญาแถมชอบเรียนอภิธรรมนะเรียนจนจบเลยปริเฉทที่9จบแล้วเก่งเรียนเก่งเรียนมากนะวันหนึ่งไปโกรธคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปตบเขาหลวงพ่อว่าเฮ้ยไปตบเขาทำไมบอกตบด้วยจิตว่างนี่พวกปัญญากล้าตบเขาด้วยจิตว่างนะเนี่ยจิตมีกิเลสไม่เห็นนะผิดศีลแล้วนะละเลยสิ่งเหล่านี้นะละเลยไม่ได้นะศีลก็ละเลยไม่ได้สมาธิก็ละเลยไม่ได้ถ้าละเลยแล้วอย่ามาพูดเรื่องเจริญปัญญาเลยปัญญาของเราจะกลายเป็นเครื่องมือสนองกิเลสไปหมดเลยนะอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากเป็นชู้กับเขาก็ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะงั้นไม่มีใครเป็นชู้กับใครนะสอนอย่างนี้ได้นะนั่นมิจฉาทิฏฐิชัดๆเลยงั้นเรามาหัดฝึกพื้นฐานนะให้มีศีลให้มีสมาธิขึ้นมาแล้วมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นมีขั้นตอนของการเจริญปัญญาขั้นแรกสุดก่อนที่จะเจริญปัญญาเราต้องรู้ก่อนว่าเจริญปัญญาเพื่ออะไรการเจริญปัญญานั้นเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะว่ามีตัวเราต่อไปขั้นต่อไปจะเป็นการเจริญปัญญาเพื่อทำลายความยึดถือว่ามีตัวเราขั้นแรกล้างความเห็นผิดนะขั้นสุดท้ายทำลายความยึดถือคนละขั้นกันนะบางทีไม่เห็นผิดแล้วอย่างพระโสดาบันไม่เห็นผิดแล้วแต่ยังยึดถืออยู่พระโสดาบันเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแต่ยังรักกายรักใจอยู่รู้ว่ากายนี้ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ยังรักอยู่ยังเสียดายยังอร่อยอร่อยนะรู้สึกกายรู้สึกจิตเนี่ยนำความสุขมาให้ยังอร่อยอร่อยกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะงั้นมันมีสองขั้นนะขั้นต้นเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราขั้นปลายเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อทำลายความยึดถือในสิ่งซึ่งเคยเห็นผิดว่าเป็นตัวเรานะวิธีที่จะเจริญปัญญาเนี่ยขั้นแรกเลยเราต้องหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ เราภาวนานะจะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราเนี่ยเราต้องมาดูก่อนอะไรที่เราเรียกว่าตัวเรากายกับใจนะไอ้เนี่ยก้อนเนี้ยเรียกว่าตัวเรานี่ทำไงจะทำลายความเห็นว่าเป็นตัวเราได้เราจะต้องจับมันถอดออกเป็นชิ้นๆถอดออกเป็นส่วนๆนะวิธีถอดออกไปเนี่ยนะเรียกวิธีนี้เรียกว่าวิพัชวิธีวแหวนสระอิพอสำเภาไม่นาอากาศชอช้างงั้นการเจริญปัญญาของเราเนี่ยใช้วิพัชวิธีนะจับแยกเหมือนอย่างเราเห็นว่ามีรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยรถยนต์มีจริงๆเนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นผิดนะมันมีจริงมันมีโดยสมมุติแต่มันไม่ใช่ของแท้นะรถยนต์เป็นสิ่งที่ประกอบมาจากอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจำนวนมากเนี่ยถ้าเราอยากเห็นความจริงนะเราลองดูซิอะไรเป็นรถยนต์นะจับถอดเป็นชิ้นๆเลยลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมน็อตสกรูอะไรก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมพวงมาลัยเบาะตัวถังช่วงล่างนะเบรกคลัตช์เกียร์ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังน้ำมันอะไรก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเนี่ยพอเราถอดสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ออกเป็นชิ้นๆๆๆนะเราพบว่ารถยนต์เป็นภาพลวงตารถยนต์ไม่ได้มีจริงหรอกมันมีขึ้นมาเพราะว่ามีอะไหล่จำนวนมากมารวมกันอยู่แล้วเราเข้าไปหมายเราเข้าไปสำคัญว่านี่คือรถยนต์นะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นไม่มีจริงหรอกนะเราลองจับมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามาถอดออกเป็นชิ้นๆนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความปรุงแต่งที่เป็นกุศลความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเราจะเห็นความจริงร่างกายนะอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะถ้าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันอยู่แล้วก็เราจะเห็นว่าเวทนาคือความสุขทุกข์ความเฉยๆทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานะกุศลอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงนะถ้ามันแยกออกไปจิตเป็นคนรู้คนดูจิตอยู่ต่างหากขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ตัวรู้ล่ะตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงนะตัวรู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวเพ่งนะนั้นตัวรู้เองก็เกิดดับเหมือนกันไม่ได้คงที่นี่เราเฝ้าดูลงไปนะร่างกายเวทนานะกุศลอกุศลความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทั้งสิ้นเลยตัวจิตเองก็เกิดดับเกิดดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูอย่างนี้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วดูความจริงของแต่ละส่วนนั้นการที่เราเข้าไปเห็นความจริงของแต่ละส่วนของแต่ละสภาวะธรรมนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะก่อนจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจเป็นส่วนๆก่อนพอแยกแล้วนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยมันจะมีปัญญาถ้าสติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นอยู่มันก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้เวทนาจิตตั้งมั่นอยู่มันก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรานะจิตมันตั้งมั่นอยู่นะแล้วสติระลึกรู้เห็นกิเลสโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยจะเห็นทันทีเลยโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เรานะสติระลึกรู้ทันจิตจิตเมื่อกี้เป็นอย่างนี้จิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จิตเมื่อกี้เป็นอย่างนี้จิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ระลึกแล้วระลึกอีกเราก็จะเห็นเลยจิตก็ไม่คงที่นะจิตก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เที่ยงนะถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะยังไม่ใช่ชาวพุทธหรอกยังเห็นจิตเที่ยงเห็นจิตเที่ยงนี่พวกศาสนาที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเขาเห็นกันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยมาสอนว่ามันไม่เที่ยงหรอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์คือเกิดขึ้นมาแล้วทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยแต่แปลว่าไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรนะพอสติมันระลึกรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตเป็นคนรู้คนดูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสมาธิรองรับอยู่ก็จะเห็นทันทีเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเรามีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับการที่เข้าไปเห็นสภาวะแต่ละอันแต่ละอันแสดงความเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรนี่แหละเรียกว่าการทำวิปัสสนานะวิปัสสนาคือการเห็นความจริงอย่างวิเศษเลยนะเห็นอย่างถ่องแท้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะ เนี่ยการปฏิบัตินะมันก็เริ่มต้นตั้งแต่มีศีลนะมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาค่อยๆอบรมขึ้นมานะศีลก็ล้างกิเลสข่มกิเลสหยาบๆสมาธิก็ข่มกิเลสระดับกลางปัญญาจะไปข่มความเห็นผิดทำลายความเห็นผิดซึ่งเป็นรากเหง้าต้นต่อของกิเลสหยาบๆทั้งหลายทั้งปวงนะถ้าใจเราถอดถอนออกไปแล้วกิเลสไม่มาปรุงแต่งจิตใจได้จิตใจก็ไม่ไปปรุงแต่งกิเลสด้วยนะพ้นจากกิเลสสิ้นเชิงนั้นชีวิตจะมีความสุขที่สุดเลยไม่มีอะไรเหมือนนะจะมีความสุขที่สุดถึงร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายคนจะรักคนจะเกลียดคนจะด่าคนจะชมจิตใจเราก็มีความสุขอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะเรามีโอกาสทุกคนนะธรรมะนี้เป็นของกลางไม่ใช่ของพระอย่างเดียวหรอกนะธรรมะเป็นของกลางถ้าพวกเราศึกษานะเราพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาถึงวันหนึ่งจิตมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้มันเห็นนะทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันปล่อยมันไม่ยึดถือแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขที่สุดเลยมีอิสรภาพนะจิตหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจยึดถือรูปหรือยึดถือนามนะเรียกว่าเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นนะจิตใจจะเห็นนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตที่หลงอยู่กับความปรุงแต่งไม่เคยเห็นนะนิพพานมีอยู่ต่อหน้าเรานี่นะเราไม่เห็นเองหรอกนะเมื่อปี26นะหลวงปู่ดูลย์ยังไม่สิ้นตอนนั้นใกล้จะสิ้นแล้วหลวงพ่อเคยถามท่านว่าถ้าท่านสิ้นแล้วมีองค์ไหนจะสอนต่อจากท่านนะจะให้หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์องค์ไหนต่อท่านบอกให้ไปเรียนกับหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมธรรมทีโปนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์กิมเป็นภาษาเขมรไม่ใช่แปลว่าทองภาษาจีนนะเราได้ยินกิมเราก็นึกว่าทองแล้วนะไปหาหลวงพ่อกิมครั้งแรกปี27นะหลวงพ่อกิมชี้ให้หลวงพ่อดูท่านบอกว่าละโมดเห็นสุญญตาในไม้ไหมเนี่ยท่านถามอย่างนี้นะละโมดเห็นสุญญตาในพื้นไหมละโมดเห็นสุญญตาในอากาศข้างหน้านี้ไหมสุญญตาตัวนี้คือตัวนิพพานนั่นเองนะนิพพานนี้มีอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วแต่พวกเราไปแปลสุญญตาให้ผิดนะไปแปลเป็นว่างๆว่างๆเป็นช่องว่างช่องว่างไม่ใช่ชื่อสุญญตาช่องว่างชื่ออากาศานะอากาศเรียกว่าช่องว่างส่วนตัวสุญญตาแท้ๆคือตัวนิพพานนะแต่โดยภาษามีหลายภาษามันว่างจากอะไรว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากทุกข์ว่างจากกิเลสแต่ไม่ว่างจากนิพพานนะนิพพานมีอยู่จริงๆนิพพานไม่เคยหายนะงั้นถ้าเราภาวนาเราจะเห็นนะจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยแต่ใจของเราอันนี้แหละไม่คู่ควรที่จะเห็นนิพพานใจเราหลงกับความปรุงแต่งหลงกับกิเลสหลงอยู่ในกองทุกข์หลงยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยไม่เห็นนิพพานถ้าเมื่อไหร่ใจเราหมดกิเลสนะเราก็จะเห็นนิพพานเมื่อไหร่ใจหมดความดิ้นรนเราก็จะเห็นนิพพานนะงั้นไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกงั้นเราค่อยๆพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานี่ถ้าเราจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาจะทำยังไงดีตรงนี้เป็นวิธีที่จะลงมือทำแล้วนะหลวงพ่อขอยกตัวอย่างกรรมฐานอันหนึ่งก็คือการดูจิตถ้าเราดูจิตเป็นนะเราจะมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานะทำอันเดียวนี่แหละได้หมดเลยนะแต่ต้องทำให้เป็นนะทำยากเหมือนกันแหละขั้นแรกเลยเราหัดรู้จักจิตใจของตัวเองก่อนนะศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เกิดลอยๆอยู่ในอากาศหรอกนะมันอยู่ที่จิตที่ใจเรานี่แหละต้องให้พัฒนาขึ้นมาที่จิตที่ใจของเราคุณงามความดีกุศลทั้งหลายเกิดที่จิตเรานี่แหละไม่ได้ไปเกิดที่ร่างกายหรือเกิดที่อื่นนะงั้นเราเรียนถ้าเรียนเอาให้เร็วๆนะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองขั้นแรกเลยหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆจิตมันโลภขึ้นมาคอยรู้ทันจิตมันโกรธขึ้นมาคอยรู้ทันจิตมันหลงไปละคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปก็รู้ว่ามันหลงไปคิดจิตฟุ้งซ่านรู้ว่ามันกำลังฟุ้งซ่านอยู่จิตหดหู่รู้ว่ามันหดหู่อยู่จิตเป็นสุขรู้ว่ามันเป็นสุขอยู่นะจิตเป็นทุกข์รู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่จิตเฉยเฉยรู้ว่าจิตเฉยเฉยนะหัดรู้ทันสภาวะของจิตใจไปเรื่อยๆอย่าไปคาดหวังว่าจะรู้ไปถึงเมื่อไหร่รู้แล้วจะได้อะไรหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีคนที่ฟังหลวงพ่อฟังด้วยต่อหน้าต่อตาแบบนี้บ้างฟังจากซีดีบ้างคนฟังจากซีดีก็เยอะนะเมื่อวันจันทร์หลวงพ่อไปเทศที่สระบุรีนะมีคนที่อยู่ทางโน้นนะบางคนไม่เคยมาฟังที่นี่นะไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยฟังแต่ซีดีนะ ขาฟังได้ได้ยินว่าให้หัดรู้สภาวะรู้สภาวะเขาก็หัดดูสภาวะไปนะอะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้เรื่อยๆนะคอยรู้ไปโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่สุขทุกข์อะไรเงี้ยดีใจเสียใจยินดียินร้ายอะไรๆเกิดขึ้นในจิตในใจเขาคอยดูเรื่อยๆแล้วก็จิตของเขาตื่นขึ้นมานะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะอันนี้เขาได้สมาธิแล้วนะได้สมาธิแล้วถัดจากนั้นคือขั้นเจริญปัญญานะนี่เราหัดดูสภาวะบ่อยๆต่อไปเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราแม้แต่นิดเดียวสติจะระลึกได้เองและต้องฝึกจนสติเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติถึงจะเรียกว่าใช้ได้ถ้าสติยังไม่อัตโนมัตินะหัดดูสภาวะไปเรื่อยมันโลภแล้วก็รู้บ้างหลงบ้างนะมันไม่ได้รู้ตลอดเวลาหรอกนะเราเคยชินที่จะหลงมันหลงตลอดวันนะส่วนใหญ่นานๆรู้ทีหนึ่งนะวิธีที่จะช่วยให้เรารู้ได้บ่อยๆนะคือหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งเรียกว่าวิหารธรรมนะหาวิหารธรรมมาสักอันหนึ่งอาจจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะอยู่กับท้องพองยุบก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้เดินจงกรมแล้วเห็นร่างกายเดินก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนแล้วเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆก็ได้หัดรู้สภาวะอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตไว้นะคอยรู้ทันจิตเป็นตัวหลักนะเอาวิหารธรรมเอาเครื่องอยู่นี้เป็นแบ็คกราวด์เป็นพื้นหลังเท่านั้นเองเป็นฉากหลังนะเช่นเราคอยพุทโธไปนะแล้วจิตมันหนีไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วนี่คือการหัดรู้สภาวะนะอ้อจิตหลงไปคิดหน้าตาเป็นอย่างนี้เองมาพุทโธอีกหลงไปคิดท่านี้ไม่ทันรู้ทันหลงไปคิดเรื่องนี้เกิดความโลภมีสติเราไปรู้ทันอีกโอ้นี่โลภเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยจิตจำสภาวะของความโลภได้ต่อไปความโลภเกิดนะสติก็เกิดเองบางทีหลงไปคิดแล้วก็รู้ไม่ทันความโกรธเกิดขึ้นนะเกิดรู้ทันว่าจิตกำลังโกรธอยู่เอาความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะจิตจำสภาวะของความโกรธได้แม่นต่อไปพอจิตมันโกรธขึ้นมานะสติระลึกได้เองว่าโอ้โกรธไปแล้วไม่ได้เจตนารู้เลยนะมันรู้เองอ้าวโกรธไปแล้วนี่โลภไปแล้วนี่หลงไปแล้วนี่ฟุ้งซ่านไปแล้วหดหู่ไปแล้วดีใจเสียใจสุขทุกข์เฉยๆไปแล้วนะเฝ้ารู้อย่างนี้เรื่อยๆหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วคอยรู้ทันจิตนะเหมือนเป็นบ้านเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับบ้านมากกว่าเจ้าของบ้านจิตคือเจ้าของบ้านนะเมื่อเราจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหายใจไปแล้วจิตมีปีติรู้ทันหายใจแล้วจิตเป็นสุขรู้ทันหายใจแล้วจิตสงบมีอุเบกขารู้ทันหายใจแล้วไม่ยอมสงบเลยฟุ้งลูกเดียวเลยก็รู้ทันหัดรู้อย่างนี้เรียกว่าหัดรู้สภาวะนะต่อไปสติเกิดขึ้นมานี่พอสติเกิดเองแล้วต่อไปกิเลสมันเกิดอีกสติมันเห็นได้เองทันทีที่สติมันไปเห็นเองนะกิเลสมันจะหายไปแล้วมันจะครอบงำจิตไม่ได้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเลยสอนดีมากหลวงปู่ทานะอยู่วัดถ้ำซับมืดเนี่ยท่านสิ้นไปแล้วนะหลวงปู่ทานะเจอท่านทีไรท่านพูดนิดเดียวบอกมีสติรักษาจิตมีสติรักษาจิตนะท่านไม่ได้บอกให้เรารักษาจิตนะท่านให้มีสติแล้วสตินั่นแหละรักษาจิตหมายถึงว่าพอกิเลสใดๆเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันเนี่ยกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เราจะผิดศีลได้ไหมเราจะผิดศีลไม่ได้จำไว้นะคนทั่วๆไปถือศีลอย่างยากลำบากรู้สึกศีลเป็นของถือยากเพราะอะไรเพราะไม่มีสติแต่ถ้าเราฝึกนะตามรู้จิตรู้ใจตัวเองไปรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นจนมันรู้อัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยการรักษาศีลไม่ใช่ของยากอีกต่อไปแล้วนะเช่นใจอยากคุยฟุ้งซ่านสังเกตไหมพูดมากเนี่ยเป็นศีลที่ด่างพร้อยง่ายที่สุดรู้สึกไหมพูดเพ้อเจ้อศีลด่างพร้อยง่ายที่สุดเลยเพราะเรารู้สึกไม่มีโทษเท่าไหร่พูดได้สนุกดีแต่พอต่อไปเราสติเราเร็วนะเราเห็นจิตอยากพูดเพ้อเจ้อเราเห็นแล้วความอยากนั้นดับไปนะเราก็ไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะความโกรธเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความโกรธครอบงำจิตไม่ได้เราก็ไม่ด่าใครไม่ตีใครไม่ไปส่อเสียดใครไม่ทำร้ายใครไม่ฆ่าใครเห็นไหมเราคอยรู้ทันนะมีสตินี่แหละสติรักษาจิตให้มีศีลขึ้นมานะนี่พอเราคอยรู้ทันบ่อยๆนะต่อไปเนี่ยจิตจะค่อยตั้งมั่นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวลากให้จิตมันไหลไปนะถ้ากิเลสหยาบๆนะมันจะขึ้นมาครอบงำจิตแล้วทำให้ผิดศีลถ้ากิเลสยังไม่หยาบกิเลสมันละเอียดขึ้นมาเรียกว่านิวรณ์นะเช่นกามฉันทานิวรณ์เกิดขึ้นจิตมันอาลัยอวรณ์ในความสุขทางโลกขึ้นมาหรือพยาบาทเกิดขึ้นนะจิตมันคอยคิดคอยปรุงแต่เรื่องไม่ดี ขาว่าเราเมื่อ20ปีก่อนนะเรายังเจ็บไม่หายเนี่ยเพราะใจมีพยาบาทนะถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์ที่กำลังปรากฏอยู่นิวรณ์จะดับไปนะเมื่อใดนิวรณ์ดับไปเมื่อนั้นจิตตั้งมั่นโดยอัตโนมัติสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตเรื่อยๆนะจะเกิดศีลอัตโนมัตินะแล้วก็รู้ทันลงไปอีกนะถ้านิวรณ์กิเลสละเอียดไหนผุดขึ้นมาเรารู้ทันไปเรื่อยนะกิเลสพวกนี้ลากจิตให้วิ่งไปไม่ได้กิเลสนิวรณ์เนี่ยมันจะทําหน้าที่คอยมายั่วยวนนะจนกระทั่งกลายเป็นกิเลสหยาบลากเอาจิตกระเจิงกระเจิงไปแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆเนี่ยมันลากเอาไปไม่ได้แล้วจิตใจก็สงบสิใช่ไหมจิตไม่ถูกมันลากให้ไปคิดในเรื่องกามไม่ถูกให้มันลากไปคิดในเรื่องที่พยาบาทไม่ลากไปคิดฟุ้งซ่านไม่ลากไปคิดหดหู่ไม่ลากไปคิดเรื่องธรรมะแล้วก็สงสัยอยู่นั่นแหละไม่ยอมดูนะเมื่อจิตไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปไม่ถูกนิวรณ์ลากเข้าไปจิตก็สงบสิจิตก็ตั้งมั่นเห็นไหมดูจิตแล้วมีสมาธิขึ้นมาเมื่อปี25นะปลายปีหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลย์เป็นครั้งที่3นะครั้งที่3กับครั้งที่1เนี่ยไปช่วงเดือนมาฆะช่วงมาฆบูชาใกล้ๆมาฆบูชาครั้งที่2ไปช่วงใกล้ๆวิสาขะนะแล้วครั้งที่3เนี่ยหลังจะออกพรรษาแล้วไปส่งกันบ้านท่านนะไปส่งรายงานท่านว่าดูจิตแล้วอย่างงี้ๆท่านก็บอกว่าจิตตรงนี้เข้าสมาธินะจิตเป็นสมาธิตอนนั้นหลวงพ่อก็ไปบอกท่านนะว่าหลวงปู่ผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่เฉยๆอ่ะทำไมหลวงปู่ว่าเข้าสมาธิเราลูกศิษย์ชั้นดีนะครูบาอาจารย์บอกอะไรเรายังสงสัยและยังไม่เชื่อทีเดียวเราฟังแต่ไม่เชื่อชาวพุทธต้องหัดนิสัยใหม่นะทุกวันนี้เราเน้นเรื่องเชื่อฟังอย่าเชื่อง่ายเชื่อง่ายไม่ใช่ชาวพุทธแต่ต้องฟังนะฟังแล้วพิจารณาฟังแล้วใคร่ครวญฟังแล้วตรวจสอบนะเห็นจริงแล้วถึงจะเชื่องั้นหลวงปู่สอนหลวงพ่อนะบอกว่าถ้าจิตมันทําสมาธิหลวงพ่อก็ยังสงสัยอยู่กราบเรียนถามท่านหลวงปู่ผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่หลวงปู่บอกว่าการดูจิตนั้นจะได้สมาธิอัตโนมัตินะโอ้ท่านว่าอย่างนี้นะน้อมรับมาเดี๋ยวมาดูว่าจริงไม่จริงนะเนี่ยท่านว่าอย่างนี้เราก็ฟังนะไม่เถียงนะไม่ใช่เถียงไม่จริงหรอกครับเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์เลยแล้วดันไปบอกว่าไม่จริงเนี่ยโง่อย่างนั้นโง่นะก่อนจะบอกว่าจริงหรือไม่จริงต้องพิสูจน์ก่อนอย่างทุกวันนี้ข่าวลือเยอะนะชอบลือว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยคนนี้อรหันต์หลวงพ่อประโมทก็อรหันต์เนี่ยอันแต่หันมาเชื่อก็โง่แล้วนะถ้าเชื่อก็โง่แล้วถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกอันนี้ก็โง่อีกแบบหนึ่งเห็นไหมต้องดูเห็นไหมต้องตรวจสอบต้องพิสูจน์นะเนี่ยเราแต่ละคนอย่าเชื่อง่ายนะนี่หลวงพ่อก็มาดูผ่านมาฝึกมาเรื่อยๆอ๋อเราดูจิตดูใจเนี่ยมันพลิกไปพลิกมานะระหว่างการเดินปัญญากับการทำสมาธิถ้าเมื่อไหร่จิตไปจับอารมณ์อันเดียวไว้แล้วก็นิ่งหยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นนะในความสงบในความว่างในความไม่มีอะไรอันนั้นคือการทำสมาธิด้วยการดูจิตนะหรืออย่างเรารู้ทันกิเลสรู้ทันนิวรณ์ที่มาย้อมจิตพอรู้ทันนะกิเลสนิวรณ์ดับไปเนี่ยจิตสงบจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัตินี่ดูจิตก็ได้สมาธิจริงๆอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกแม้ท่านบอกไม่ผิดท่านบอกถูกแต่ตอนที่ท่านบอกเรายังรู้ไม่ถึงนะเราก็มาฝึกเอาไม่ใช่รู้ไม่ถึงก็เถียงไว้ก่อนแล้วก็ไม่ลองทำในนั้นใช้ไม่ได้นะนี่ดูจิตนะกิเลสหยาบครอบงำจิตไม่ได้ก็มีศีลดูจิตนะนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันนิวรณ์สลายไปจิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิเรามาดูจิตต่อไปให้เกิดปัญญาทำได้ไหมทำได้เราจะเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไปอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะจิตนี้ไม่คงที่เลยจิตนี้แต่ละดวงเนี่ยเกิดแล้วดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวมิจฉาทิฏฐิจะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็เที่ยงคงที่ถาวรจิตนี้คือตัวเรานะเป็นอัตตาตัวตนถาวรแต่ถ้าเราหัด มีสติรู้ทันจิตเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงหรอกจิตบางดวงมีความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์จิตบางดวงเฉยๆจิตบางดวงเป็นกุศลจิตบางดวงเป็นมีกิเลสนะคนละดวงกันจิตที่เป็นกุศลก็อย่างหนึ่งจิตที่มีกิเลสก็อย่างหนึ่งจิตที่เป็นกุศลก็ยังมีหลายแบบเป็นกุศลเฉยๆเป็นกุศลธรรมดาหรือเป็นกุศลที่ประกอบด้วยสติปัญญานะมีสติอย่างเดียวหรือมีสติและปัญญาเนี่ยจิตที่เป็นกุศลก็ยังมีสองแบบนะ จิตที่เป็นอกุศลก็มีหลายแบบจิตที่โลภก็เป็นแบบหนึ่งจิตที่โกรธก็เป็นแบบหนึ่งจิตที่หลงก็เป็นแบบหนึ่งนะแล้วจิตที่หลงเนี่ยมีความพิเศษจิตอกุศลทั้งหมดจะเป็นจิตที่หลงจิตจะโกรธได้ก็ต้องหลงด้วยจิตจะโลภได้ก็ต้องหลงด้วยเพราะฉะนั้นความโกรธและความโลภไม่เกิดเดียวๆจะต้องเกิดร่วมกับความหลงเกิดร่วมกับโมหะเสมอนะนี่บางทีจิตมีโมหะเฉยๆฟุ้งซ่านเฉยๆยังไม่โลภไม่โกรธบางทีลังเลสงสัยอยู่ยังไม่โลภไม่โกรธนะบางทีมีโมหะขึ้นมานะแล้วก็โลภแล้วก็โกรธนะไม่แน่แต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันนี่เราค่อยเฝ้ารู้ลงไปนะจิตที่มีความสุขมันก็แบบหนึ่งจิตที่มีความทุกข์มันก็แบบหนึ่งจิตที่เฉยๆก็แบบหนึ่งจิตที่มีปัญญาก็แบบหนึ่งจิตที่ไม่มีปัญญานะมีแต่ความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆก็แบบหนึ่งนะจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหู่จิตที่ลังเลสงสัยแต่ละอันแต่ละอันคนละแบบกันทั้งนั้นเลยจิตที่กลัวกับจิตที่อิจฉาเหมือนกันไหมกลัวก็เป็นโทสะเหมือนกันนะอิจฉาก็เป็นโทสะแต่เห็นไหมไม่เหมือนกันมันมีสไตล์ที่แยกออกไปมีรูปแบบย่อยๆออกไปอีกนะเพราะฉะนั้นกิเลสนานาชนิดเนี่ยก็อยู่กับจิตนานาชนิดเราเห็นลงไปนะความสุขความทุกข์ความเฉยๆในจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลแต่ละดวงไม่เหมือนกันดูจากอายตนะก็ได้จิตที่ไปดูกับจิตที่ไปฟังก็ไม่เหมือนกันจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังกับจิตที่ไปคิดก็ไม่เหมือนกันนี่ดูอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันนี่วิธีดูจิตที่จะให้เกิดปัญญาคือดูให้เห็นเลยจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันหรอกพอเราเห็นว่าจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยต่อไปปัญญามันจะเกิดละมันจะเห็นว่าโอ้จิตที่โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะกลายเป็นจิตเฉยเฉยจิตเฉยเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นจิตที่โกรธจิตที่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดเฉยเฉยอีกละอย่างเงี้ยเนี่ยจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วจะเห็นเลยจิตนี้เกิดดับอยู่เรื่อยหรือบางทีจิตก็เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงเกิดแล้วดับจิตแต่ละดวงเกิดแล้วดับไม่ใช่ดวงเดียวกันนะเห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะรู้เลยว่าจิตทุกชนิดทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเกิดแล้วดับทั้งสิ้นการที่เห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลเกิดแล้วดับทั้งสิ้นมันจะไม่ได้รู้แค่จิตมันจะรู้สิ่งที่ประกอบจิตด้วยนะวิเจตสิกนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเราก็จะเห็นด้วยว่ามันเกิดดับไปพร้อมๆกับจิตนั่นแหละนะนี่เราจะเห็นทุกอย่างเลยมาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะทั้งรู้ทั้งไม่รู้นี่เกิดแล้วดับหมดเลยการที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยวันหนึ่งจิตเกิดปัญญาขึ้นมามันรู้เลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะโดยการที่เราเรียนรู้จิตนี่แหละเป็นตัวหลักนะกำจริงเรียนอย่างอื่นก็ได้ดูกายดูเวทนาอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะแต่วันนี้พูดเรื่องการดูจิตมาตั้งแต่เรื่องดูจิตให้เกิดศีลดูจิตจนเกิดสมาธินี่ดูจิตจนเกิดปัญญาเราเห็นจิตก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยในสุดปัญญามันเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถ้าละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เนี่ยมันจะละมิจฉาทิฏฐิอื่นๆขาดไปด้วยนะอย่างเราคิดว่าทุกวันนี้เรามีตัวมีตนเนี่ยแต่บางคนคิดว่าตัวตนเนี้ยนะลอยๆเกิดขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีเหตุหรอกนะก็พ่อแม่ผสมพันธุ์กันขึ้นมาก็เกิดอย่างนี้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งนะความจริงมันมีเหตุกว่าที่เราจะมาเป็นอย่างนี้ได้ทั้งกายทั้งใจได้มีเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่ไม่มีเหตุนะไม่ใช่ลอยๆมาโดยไม่มีเหตุหรืออนาคตข้างหน้านะบางคนคิดว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่แต่ข้างหน้าศูนย์ข้างหน้าขาดศูนย์นี่ก็มิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งบางคนคิดว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่แต่ข้างหน้าก็ยังมีอยู่อีกนี่ก็มิจฉาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงนะเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมีเยอะแยะเลยหรือบางคนก็มีมิจฉาทิฏฐิว่าทุกอย่างมันฟลุกๆไม่มีการกระทำไม่ต้องทำหรอกบุญบาปอะไรไม่ต้องทำวิปัสสนาก็ไม่ทำสมถะก็ไม่ต้องทำนะวันหนึ่งมันดีไปเองดีเป็นเองหมามันก็ดีได้สินะไม่เห็นมันบรรลุมรรคผลอะไรเลยต้องลงมือนะไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมนี่พวกมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นพระโสดาบันนี่จะละได้หมดเลยนะพวกเนี้ยว่ามันละตัวต้นต่อได้ลำเห็นว่าจริงๆตัวเราไม่มีแต่สิ่งซึ่งถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุเห็นอย่างนี้แหละที่ได้ล้างมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายไปนะนี่เราค่อยฝึกนะฝึกไปมีสติรู้ทันสภาวะในจิตเรื่อยๆนะศีลสมาธิปัญญาจะเกิดถึงวันหนึ่งวิมุตติจะเกิดนะนี่วิธี ปฏิบัตินะอย่างอื่นก็ยังทําได้นะวิธีปฏิบัติมีหลายอย่างไม่ใช่มีแค่ดูจิตอย่างเดียวหรอกนะแต่ดูจิตมันเป็นวิธีที่ง่ายๆเหมาะกับคนในเมืองคนซึ่งไม่มีเวลาทําสมาธินานๆนะอาศัยดูลงไปดูลงไปเนี่ยสงบเป็นครั้งคราวแต่ต้องถ้าอยากดีต้องแบ่งเวลาทําในรูปแบบนะนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อย่าละเลยทําทุกวันแล้วจิตจะมีแรงถ้าไม่ทําเลยจิตจะไม่มีแรงจะดูไม่ได้จริงหรอกดูไม่รู้เรื่องจริงหรอกนะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอมั้งนะยากไปไหมเห็นว่าไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วก็สอนอะไรให้มันยากซะหน่อยสอนง่ายเกินไปเดี๋ยวก็จะเสียใจนะกี่คนนะ20นะอ่ะ
ครับหลวงพ่อเคยบอกให้ผมเนี่ยเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกนะครับผมก็ไปทำตามในระหว่างทำตามก็มีความรู้สึกว่าเกิดสติได้มากขึ้นเห็นการไหลของจิตได้มากขึ้นครับแล้วในขณะก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยบอกว่าผมติดประคองปัจจุบันยังติดประคองอยู่ไหมครับผม
อ้าวดูเองได้ไหมถ้าประคองอยู่ใจก็นิ่งๆทื่อๆนะมีไหมล่ะ
ไม่มี
เหรอไม่มีก็ดีสินะ
ครับแล้ว
ขณะนี้ประคองไหม
ไม่ครับ
ขณะนี้กดอยู่นะ
กด
ประคองอยู่นะนี่อยู่ในกลุ่มของการบังคับตัวเอง
ครับ
อยู่ในกลุ่มของอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะอยู่ในกลุ่มของการเพ่ง
ครับ
สังเกตไหมจิตขณะนี้มันนิ่งกว่าความเป็นจริงเพราะถูกเรากดเอาไว
้ครับอ
ันนี้แหละคือการเพ่งไว้ประคองไว้นะ
ครับ
เพราะว่าเราตื่นเต้นเราก็เลยเพ่ง
ครับ
นะไปฝึกนะที่ฝึกอยู่ดี
ครับ
ไปสังเกตอย่างหนึ่งจิตถึงฐานหรือไม่ถึงฐานดูตัวนี้ให้ดีจิตขณะนี้ออกนอกดูออกไหม
ครับ
จิตกระจายออกไปรู้กว้างๆเวลาที่เราดูจิตดูใจนะบางทีจิตไม่ตั้งมั่น
ครับ
จิตมันเคลื่อนจิตที่เคลื่อนเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอก
ครับ
จิตออกนอกนี่ไปอยู่แถวเนี้ยโล่งๆว่างๆอย่างนี้ทั้งวันนะอย่างนี้ไม่เดินปัญญาละนะถ้าจิตมันไปโล่งว่างอยู่อย่างเนี้ยย้อนกลับมาดูกายเลยนะกลับมาที่กายก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาที่จิตนะเพราะเข้าที่จิตเนี่ยจะเข้าไม่ถึงจิตดูที่กายก่อนกายเป็นบ้านของจิตนะดูที่กายไปสักพักหนึ่งพอมีเรี่ยวมีแรงมันย้อนเข้ามาจะมาเห็นจิตได้อีกนะดูออกไหมตอนนี้หดเข้ามาหน่อยหนึ่งแล
้
วนะแต่หดด้วยการดึงเข้ามาหรือเปล่าถ้าดึงเข้ามาใจจะแน่นมากขึ้นนะเนี่ยสังเกตนะเราจะได้ช่วยตัวเองได้นะอ่ะต่อไป
ครับขอบพระคุณครับ
นมัสการหลวงพ่อครับคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วไม่เคยมาส่งการบ้านแล้วก็เกรงว่าจะผิดพลาดก็เลยมาขอส่งการบ้านว่าเท่าที่ฝึกมาก็เห็นตัวตนลดลงหลังจากเห็นตัวตนลดลงก็อาการที่เข้าไปแทรกแซงก็จะลดลงตาม
ดี
แล้วก็ไม่เชื่อจิตน้อยลง
มันอยากจะ
เกิดอะไรก็เกิดก็เหตุผลที่ควรจะเชื่อก็เชื
่อ
ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อก็ไม่เชื่อ
นั่นต้องอย่างนั้น
ก็ไม่ทราบว่าถ้าผมทำแบบนี้ต่อไปจะหลงไปอบายอีกหรือเปล่าหรือว่าจะสามารถอยู่ในแนวทางนี้ได้
ถ้าทำสม่ำเสมอมันก็อยู่ในแนวทางนะถ้าทอดทิ้งมันก็เสื่อมได้อีกเพราะอันนี้ยังเป็นโลกิยะยังไม่ขึ้นโลกุตระยังไปอบายได้อีกถ้าเราประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจของเราเรื่อยไปนะกิเลสชั่วหยาบครอบงำไม่ได้ไม่ไปอบายละ
ก็กะว่าจะปฏิบัติแบบนี้ตลอดนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่มีครูบาอาจารย
์สังเกตดูตรงนี้จิตของเราตั้งมั่นจริงไหมขณะนี้จิตตั้งมั่นไหมดูออกไหม
อ๋อตอนนี้ไม่
ตั้งมั่นนะ
ไม่ตั้งมั่นเท่าที่ควรครับ
จับถูกนะ
ครับ
เวลาตั้งมั่นเนี่ยตั้งขึ้นมาเองหรือตั้งเพราะเราประคองไว
้ปล่อยฮะผมจะปล่อยเขาตั้งขึ้นมาเองครับ
ต้องปล่อยนะของคุณยังมีจุดอ่อนนิดนึงปล่อยเยอะไป
อ๋อครับ
นะเพราะงั้นใจมันจะเลื่อนลอยมากไปหน่อย
ครับ
มันจะสบายสบายลอยลอยไปนะ
ครับ
งั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตไว้บ้างหาเครื่องอยู่ให้จิตสักอย่างหนึ่งลองไปดูว่าจะรู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นรู้ไปแล้วสบายสบายมีความสุขนะแล้วก็สติเกิดบ่อยเอาอันนั้นนะ
แล้วอยากจะถามหลวงพ่อคือสงสัยเมื่อในอดีตไม่ใช่ในอดีตเมื่อตอนผมเด็กๆอยู
่
ตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็มีญาติกันเอาหนังสือของหลวงพ่อเทียนมาให้ฝึกนะครับก็ฝึกตอนนั้นคือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ฝึกไป ตอนเด็กๆไม่ทราบอะไรทั้งนั้นจากนั้นก็เห็นความเป็นตัวตนเราอ่ะหลุดออกไปแล้วก็คือตัวตนแยกต่างหากและอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่ทราบก็มองเห็นอยู่ชัดแล้วก็ตกใจคิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามวิ่งกลับไปหาตัวตนแล้วก็อ๋อถ้าเราเข้าไปอยู่ในนั้นเราก็ถึงมีตัวตน
ใช่
ถ้าเราออกมาเราไม่
ม
ีแต่เนื่องจากว่าไม่ขาดครูบาอาจารย์แนะนำก็เลยไม่ได้ฝึกต่อ
ถ้าอย่างนั้นก็ไปฝึกแนวหลวงพ่อเทียนต่อ
ได้ใช่ไหมคร
ับ ได้สิเราขยับไปแล้วรู้สึกตัวนะอย่าไปเพ่งใส่มือไว้ก็แล้วกันนะ
แล้ว
ขยับไปแล้วก็รู้สึกขยับไปรู้สึกแล้วจะเห็นนะจิตมันถอนออกมาก็ให้มันถอนเองนะอย่าดึงถอนออกมาแล้วก็ไม่รักษาไว้จิตไหลเข้าไปรวมรู้ว่าไหลเข้าไปรวมนะอย่าไปเกลียดมันอย่าพยายามดึงออกมามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะ
อันนั้นคือการกระทำในรูปแบบใช่ไหมครับ
ใช่
ก็ทำบ้างแล้วก็มีสติอยู่ในชีวิตประจำวันตามปกติ
ถ้าฝึกขยับอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราจะรู้ได้ทั้งกายทั้งใจนะเวลาเรามาอยู่กับโลกข้างนอกแล้วขาดสติพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยหรือพอจิตเคลื่อนไหวสติก็เกิดได้
ครับแล้วผมควรจะต้องมาหาหลวงพ่อบ่อยๆไหมหรือว่าต้องไปหาอาจารย์ท่านอื่นบ้างไหมครับหรือว่าฝึกแบบนี้อยู่บ้านก็สามารถ
ก็ฝึกเอาหน้าฝึกประจำอย่างที่บ้านก็ได้นะ
ครับ
หลวงพ่อไม่ค่อยแนะนำให้วิ่งไปที่โน่นที่นี่จะสับสน
ครับ
นะถ้าพื้นฐานเรายังไม่แน่นนะเราวิ่งไปสำนักโน่นสำนักนี้จะงงเพราะครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยจะมีลวดลายในการสอนไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะงง
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับตอนไมค์ใกล้เข้ามาก็เห็นใจเต้นแรงนะครับขอรายงานการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับในช่วงปกติผมจะเดินจงกรมก่อนนอนแล้วก็ตื่นตอนเช้านะครับก่อนนอนเวลาเดินก็มีสภาวะแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็จะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะครับเดินไปมันจะเห็นจิตไหลแวบไปนะแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่วิธีการเดินผมก็คือทีแรกก็เดินรู้ร่างกายนะครับแต่ว่าก็ทิปก็จะคิดคือบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ไม่ทราบว่าจะเดินดูร่างกายหรือว่าดูสัมมาอรหังไปด้วยมันคล้ายเป็นวิหารธรรม2อย่างนะครับ
2อย่างมันก็เยอะไปนะเหมือนเอาเชือกหลายเส้นมามัดมากไปเอาสักอันหนึ่งก็พอ
ครับก็ตอนเช้านะครับก็เดินโยกมไปกับฝั่งสุดทางจงกรมจะเป็นหน้าต่างตอนเช้าก็มีผ้าม่านปิดนะครับเดินไปเหมือนกับเห็นลักษณะเหมือนเป็นภาพหน้าต่างเป็นช็อตๆจัดๆนะครับไม่ทราบว่า
เป็นเราเห็นรูป
แบบเป็นจักขุวิญญาณจิตเกิดดับ
ใช่ใช
่เห็นจริงหรือว่าเป็นอุปทาน
เห็นจริงสิเห็นจริงสินะเรายังไม่เคยเห็นเรานึกไม่ออกอ่ะอยู่ๆเห็นพุ่งออกมานั่นแหละของจริง
ครับผมมันก
็หลังจากนั้นถ้าอยากเห็นนะจะไม่เห็นอีกละ
ครับผมเราจะบอกว่าคืออยากเห็นมันก็ไม่เห็นนะครับ
ไม่เห็นหรอกความอยากมันเกิดสติไม่เกิด
เจตนาขึ้นมาก็ไม่เห็นนะครับ
นะโลภะมันเกิดแล้ว
จะไปเห็นความอยากที่จะเห็นตามมาทีหลังนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือเห็นแบบลักษณะเดินไปแล้วเกิดคันที่ขาแล้วก็มือไปเกานะครับแล้วเงยหน้าขึ้นมามันไม่เป็นเราแล้วแต่มันจะเป็นกระพริบทีมากเลยนะคร
ับ ได้อย่างนั้นเราเห็นรูปมันเกิดดับอยู
่ครับทำไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหม
ได้ใช้ได้ไปทำอีกนะคนต่อไปของคุณที่ส่งก่อนนะที่ใส่แว่นอย่าปล่อยจิตให้อ้อยซ้อยอ้อยหยิ่งอย่างนั้นนะไม่ดีถ้าฝึกอย่างนั้นจิตอ่อนแอนะพยายามเร้าความรู้สึกเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะอ่อนไป
นมัสการหลวงพ่อครับ อยากเรียนถามนิดนึงครับว่าที่ว่าทำในรูปแบบแล้วก็วิหารธรรมแล้วก็ทำสมถะเนี่ยมีแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครับ
หลวงพ่อใช้ภาษาหลายแบบนะจริงๆก็คือทำสมถะแล้วก็หัดดูสภาวะไปการที่เราหัดดูสภาวะเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงนะเห็นตัวสภาวะเนี่ยยังเป็นแค่สมถะอยู่แล้วเราทำในรูปแบบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีเครื่องอยู
่
นะให้จิตมีเครื่องอยู่จิตนี้ไปแล้วเรารู้พอเรารู้ทันจิตเข้ามาอยู่กับเครื่องอยู่ตัวนี้ได้สมถะแล้วนะในขณะเดียวกันพอจิตไหลไปเรารู้ไหลไปรู้เรารู้ทันสภาวะของจิตด้วยต่อไปพอไหลนะสติเกิดเองนะจิตสงบตั้งมั่นขึ้นมาเองนะจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสงบตั้งมั่นได้มากขึ้นมากขึ้นนั้นมันจะเจือกันระหว่างการทำสมถะนะกับการที่จะหัดดูสภาวะช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านมากเราดูไปทำในรูปแบบเนี่ยจิตจะพลิกเข้าหาความสงบช่วงไหนที่มันสงบพอแล้วมันก็จะมาดูสภาวะที่เกิดดับอยู่นะ
เป็นเรื่องเกี่ยวพันต่อเนื่องกัน
ต่อเนื่องกันนะ
ต่อเนื่องกัน
เป็นช่วยกันอยู
่ครับเรียนถามหลวงพ่อให้อย่างที่ว่ารู้สึกตัวมีสติหรือรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสเต็ปคนละตอนกันใช่ไหมฮะคือเรามี
ถ้าเรามีสติรู้ทันนะพอรู้ทันแล้วใจก็ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมา
ครับแล้วที่ว่ารู้สึกตัวนี่มันเป็นอันเดียวกับความรู้สึกที่เหมือนกับตอนเรากำลังตื่นนอนหรือเปล่าม
ันเป็นสภาวะแห่งความตื่นนั่นแหละ
คล้ายกันใช่ไหมฮะ
เออ
ครับบางทีรู้สึกว่าอย่างรู้สึกตัว
นี้ดีกว่านะของคุณนะตอนนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วจิตใจเนี่ยมันเริ่มตื่นแล้วแต่สิ่งที่ขาดตอนนี้นะคือขาดความตั้งมั่นต่างหากรู้สึกไหมมันตื่นมันโล่งมันเจ้าออกไปข้างนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจนี่นะงั้นพยายามระลึกรู้กายระลึกรู้ใจบ่อยๆนะงั้นใจมันจะสว่างว่างเจ้าออกไปภายนอกอย่างตอนนี้ใจมันอยู่ข้างนอกใจมันไม่ทวนกลับเข้ามาที่กายที่ใจนะไปสังเกตตัวนี้ดีกว่านะไปลองดูตัวนี้บ่อยๆ
ตรงนี้ยังสงสัยอยู่ครับว่าเข้ามาดูกายดูใจยังไงเพราะว่า
แค่รู้สึกเนี่ยอ้าปากอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะ
ถ้าภาวะนี้บางทีก็รู้สึกบางทีก
็ตอนนี้เราต้องจงใจนิดหน่อยในการคอยรู้สึกกาย
จงใจ
นะจงใจไว้นิดๆไม่จงใจแรงถ้าจงใจแรงจะเป็นเพ่งไม่ดีนะจงใจนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยไปหลงอยู่ในความโล่งความว่างนะไม่ดีตัวนี้
ครับแล้วมีภาวะหนึ่งที่บางทีเราแวบๆรู้แบบตลอดเวลามันเหมือนกับว่ามันจะรู้สึกตัวก็ไม่ใช่เหมือนกับว่า
ไม่เป็นไรตัวนั้นมันรู้แล้วล
่
ะ
อันนั้นปล่อยไปอย่างนั้นเลย
ปล่อยอย่างนั้นนะแต่ว่าแวบๆไปเรื่อยเนี่ยฟุ้งซ่านเราทำในรูปแบบจิตได้สงบบ้างนะอันนั้นเราเดินปัญญาอยู่ในชีวิตประจำวันเห็นว่าแวบๆไปเรื่อยถ้าดูไปนานๆจิตเหนื่อยจิตเหนื่อยทำความสงบเข้ามาทำสมถะอะไร
แต่ทำได้นะครับ
ทำได
้ถ้ามันเป็นไปเองก็ปล่อย
เห็นแต่ไหวแวบๆ
บางทีมันเป็นอย่างนี้แล้วบางทีมันก็มารู้สึกตัวอีกปล่อยไปอย่างนั้นนะครับ
แต่อย่าให้ใจกระจายออกไปอ่ะต่อไปเอาย่อๆหน่อยนะเดี๋ยวไม่จบ20คนเดี๋ยวหลวงพ่อไปขึ้นเรือบินไม่ทัน
รู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยมีกำลังอะค่ะพอลองนั่งสมาธิสวดมนต์ดูมันก็กลายเป็นว่ามันเกิดโทสะขึ้นมาค่ะ
โทสะเพราะอะไรเพราะเราไปบีบบังคับมันจิตเหมือนเด็กนะไม่ชอบให้ใครบังคับไม่อยากไปบังคับเราสวดมนต์สวดเล่นๆดิถ้าสวดมนต์แล้วไม่สบายใจแล้วไปทำอย่างอื่นที่มันสบายใจนะเช่นอ่านพระไตรปิฎกอ่านเรื่องของพระพุทธเจ้าสมมติถ้าชอบอ่านนะอ่านไปแล้วใจมีความสุขขึ้นมาเมื่อไรใจมีความสุขในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะจิตจะสงบตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อเมื่อก่อนทำงานหนักๆนะเครียดมากๆนะบางทีขับรถไปเลยไปเลี้ยงปลาไปตามวัดเขามีวังมัจฉาแต่ต้องดูให้ดีนะบางวัดมันเปรียวอย่าไปนะผู้หญิงนะไปซื้ออาหารให้ปลากินนะจิตมันเป็นกุศลนะเห็นปลาดูน้ำดูอะไรใช่ไหมใจมันค่อยคลายพอใจมันคลายใจมีความสุขมีความสุขมีความสงบขึ้นมาเราก็มาดูของเราต่อได้นะ
คุณค่ะ
ต่อไป
นมัสการเจ้าค่ะตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าเซลล์เยอะแล้วก็ตอนที่หลวงพ่อเทศก็มีอะไรเข้าใจแล้วมันปิติตลอดเวลาเลย
ปิติก็รู้ว่าปิตินะเราก็ไม่ให้ปิติครอบงำจิตนะปิติเกิดขึ้นก็รู้บางคนปล่อยให้ปิติครอบงำจิตนั้นเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ออก
ค
่
ะ
ต้องรู้สึกตัว
แล้วก็ช่วงนี้มันมีเรื่องที่มาทำให้ทุกข์เยอะก็จะก็มีอะไร
มีปัญหาเยอะทุกข์ไม่ทุกข์อยู่ที่เราเองปัญหาเยอะ
ค่ะ
มีปัญหานะอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราฝึกจิตของเราให้ดีเราอย่าปฏิเสธปัญหาถ้าเมื่อไรเราปฏิเสธปัญหาเช่นเราเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบเลยเนี่ยเรายิ่งทุกข์มากขึ้นนะเรามีปัญหาตอนนี้ตกงานไม่อยากตกงานนี่ทุกข์มากขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะถ้าใจเรายอมรับได
้ขอบคุณค่ะ
การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติก็ดูกายดูใจอะค่ะแล้วก็มีสติดูในชีวิตประจำวันนะคะก็เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณนะคะก็ได้มีโอกาสไปเปิดตัวภาวนาค่ะก็มันมีสภาวะนึงอะค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะก็คือว่าวันนึงเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกอะค่ะก็เห็นสภาพหลายๆอะค่ะแล้วก็ภาวะนั้นจิตมันเบาก็เห็นสภาวะนั้นไหลไปเรื่อยๆพออีก สักครู่นึงอะค่ะก็จะเห็นคิดคิดคิดคิดค่ะแล้วก็อีกพักนึงจิตก็มองแล้วก็ดูอย่างนั้นไปเรื่อย
ๆดูอย่างนั้นก็ดีนะแต่ว่าจิตน่ะขาดความตั้งมั่นเวลาเห็นมันไหลๆเนี่ยจิตจะปล่อยไหลไปด้วยนะอย่าให้จิตไหลตามไปจิตของคุณมันอ่อนมันไม่ตั้งมั่นน
ะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตไหลนะเราอย่าไหลตามนะเราดูไปเหมือนเราเห็นน้ำไหลนะเราอย่าไหลตามน้ำไปเราอยู่บนบกนะจิตของคุณมันคล้ายๆโดดลงไปในน้ำด้วยดูอยู่ห่างๆได้ฝึกเอานะ
ค่ะก็อยากจะเรียนถามอีกนิดนึงอะค่ะว่าการที่เราจะทราบได้ยังไงว่าเราจิตเราเนี่ยไปคล้องแวะกับสิ่งไหนบ้าง
โอ้ถ้าจิตมันไหลไปจับอารมณ์นะเราเห็นได้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเวลาจิตโดดเข้าไปจับอารมณ์อะหัดฝึกไปเรื่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยต่อไปจิตมันเข้าไปจับอะไรเราก็เห็นนะจิตมันปล่อยออกมาเราก็เห็นจะเห็นเองเนี่ย
ค่ะแล้วเมื่อเห็นตรงนั้นแล้วอันนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นอกุศลขึ้นมา
เราก็เห็นนะอกุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตไปจับอารมณ์อย่างนี้เป็นอกุศลจิตไปจับอารมณ์อันนี้เป็นกุศลก็ได้เหมือนกันนะ
แล้วเมื่อเห็นกิเลสตรงนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำตามมันคือไม่ให้อาหารมันนะคะ
ใช่ต้องไม่ให
้ค่ะตรงนั้นไม่ถือเป็นการแทรกแซงใช่ไหม
ไม่แทรกแซงแต่อย่าตามใจมันแต่ว่าไม่ต่อต้านนะไม่ตามใจแล้วก็ไม่ต่อต้านคล้ายๆเรือหลวงพ่อเทียบเรื่อยๆเหมือนเรือจอดทอดสมอไว้น้ำไหลไปนะเรือไม่ไหลตามน้ำคือเราไม่ไหลตามกิเลสจิตไม่ไหลตามกิเลสในขณะเดียวกันเรือไม่ขวางน้ำนึกออกไหมกิเลสไหลมาใจเป็นคนดูกิเลสไหลมาใจเป็นคนดูนี่ไม่กระเทือนกันมันจะมาก็ไปน
ะ
ถ้าไปต้านมันจะเหนื่อยของคุณจุดที่มีปัญหาคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีแรงน
ะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นจิตที่ไหลไปให้รู้ทันนะจิตมันจะคืนขึ้นมาแต่อย่าดึงคืนนะถ้าดึงจงใจดึงเนี่ยจะแน
่
นแค่รู้ว่าไหลเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นเองนะต่อไป
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อให้หนูดูกายให้มากๆก็จะเห็นจิตค่ะตอนเช้าหนูจะล้างหน้าอยู่หนูรู้สึกว่าเห็นภายในมีภายในมองเห็นมือที่กำลังถูเปลือกภายนอกอยู่
นั่นแหละนะจิตมันเป็นคนรู้นะเห็นร่างกายล้างหน้าอยู
่ปีนี้หลวงพ่อแนะนำ
ไปทำอีกสิ่งน
ะ
รู้สึกกายบ่อยๆเพราะเราเป็นคนรักกายเรารักสวยรักงามรักสุขรักสบายอะไรเนี้ยดูกายไว้ดีนะมันเหมาะกับจริตเรา
สมาธิอ่อนไปไหมคะหลวงพ่อ
สมาธิต้องทำทุกวันแหละนะทำไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างน้อยก็ได้สมาธิละนะหายใจพุทโธไปอะไรอย่างนี้ก็ได้สมาธิละ
นิวรณ์ยังครอบงำอยู่เลยค่ะหลวงพ่อค่ะ
ครอบแน่นอนแหละธรรมดานี่นะ
ขอบคุณ
ธรรมดานะนิวรณ์ครอบเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีสติรู้ทันเอาเดี๋ยววันหนึ่งนั้นก็พ้นมัน
กราบนมัสการหลวงพ่อนะเจ้าค่ะเป็นคนนั่งสมาธิอะไรไม่เป็นนะเจ้าค่ะก็สวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมในรูปแบบเคยเห็นกายทำงานได้เองเวลาเดินจงกรมก็จะเห็นรูปนี้เดินแล้วในชีวิตประจำวันก็จะเห็นเหมือนเห็นตัวเองแวบๆ ว่ามันไม่ใช่เราบ่อยๆ
ใช่ใช่นั่นแหละดี
เคยเห็นการเกิดดับภายในอยู่ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจว่าก็คือซัมติงที่หลวงพ่อพูดจะกราบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนา
แต่ว่าเราทำในรูปแบบทุกวันนะแบ่งเวลาไว้นะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี่ยทำทุกวันมันจะได้มีแรงถ้าเราไม่มีการปฏิบัติในรูปแบบเลยไม่นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยอ่อนแรงรู้ได้ไม่จริงอ่ะ
เจ้าค่ะ
งั้นทำทุกวันอ่ะดีแล้วล่ะ
ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะจะกราบขอความเมตตาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโสดาปัตติมรรคนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าก่อนที่จะเป็นโสดาบันเนี่ยปุถุชนอย่างเรานี่อยู่ในสภาวะของโสดาปัตติมรรคได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
โสดาปัตติมรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้นนะไม่ใช่เกิดสองปีสามปีแล้วเป็นพระโสดาบันนะ
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่างที่เราปฏิบัติเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางที่ทำกันมาแรมเดือนแรมปีเนี่ยยังไม่ใช่ตัวมรรคแท้ๆเป็นเบื้องต้นของมรรคเรียกว่าบุพภาคมรรคเบื้องต้นของมรรคนะแต่ว่าเมื่อทำแต่เต็มที่แล้วเนี่ยอริยมรรคเกิดเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะถัดจากอริยมรรคเกิดนะอริยผลเกิดทันที นะเพราะงั้นเวลาพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยแยกทางทฤษฎีเท่านั้นนะแยกในทางทฤษฎีในความเป็นจริงสมมติว่าตัดนี่แวบเดียวออกมาเนี่ยเป็นพระโสดาบันเต็มที่แล้วโสดาปัตติผลผ่านไปแล้ว
เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้
าค่ะที่พวกเราทำอยู่นี่เรียกว่ามรรคเบื้องต้นบุพพากับมรรค
กลับนมัสการหลวงพ่อครับคือผมต้องการจะรายงานรวมๆว่าคือโดยรวมนะครับการปฏิบัติก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับครับแต่ว่ามันจะมีอย่างบางสภาวะที่เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรารู้แต่ว่าจริงๆคือมันเหมือนมันยังค้างอยู่แล้วก็เหมือนกับมันพร้อมที่จะเหมือนอย่างเป็นความโกรธใช่ไหมครับถ้าเกิดรู้ว่าเออมันโกรธอยู่แล้วก็มันถ้าเกิดเราจะทำหรือจะคิดอะไรต่อจากนั้นเนี่ยคือมันอยู่บนความโกรธหมดเลยครับถ้าเกิดเป็นสภาวะอย่างนี้นี่คือ
ก็รู้ซ้ำลงไปอีกนะมันเกิดสลับกันตลอดเวลาอย่างโกรธขึ้นมาพอเรารู้ทันเนี่ยในขณะที่รู้เนี่ยไม่ได้โกรธนะแต่ว่าอารมณ์มันยังค้างอยู่นะสัญญายังจำอยู่จำเรื่องนี้ได้อยู่มันกลับไปคิดอีกคิดอีกโกรธอีกนะแล้วเราก็มีสติรู้อีก
ครับผมนะคือคอยรู้ไปเรื่อย
ๆรู้ลงขณะเป็นขณะไปนะรู้ลงปัจจุบันไป
ครับ
นะโกรธขึ้นมารู้โกรธรู้โกรธรู้โกรธรู้เงี้ย
ครับคือแต่ผมจะไม่ค่อยคือจะไม่ค่อยรู้เป็นเราเหมือนจะเห็นมันต่อเนื่องไปเลยครับจะไม่
อันนั้นจิตยังไม่ตั้งมั่นพออ
๋อครับงั้นควรจะทำสมาธิเพิ่มไหมครับ
สมาธิเนี่ยทำได้ทำทุกวันแต่ไม่ใช่ทำมิจฉาสมาธิให้เคลิ้มเคลิ้มนะ
ครับ
นั่งหายใจไปนั่งพุทโธไปด้วยความรู้สึกตัวไปเรื่อย
ๆครับ
ไม่ใช่พุทโธเราเคลิ้มหายใจเราเคลิ้มหายใจไปรู้สึกตัวพุทโธรู้สึกตัวเนี่ยพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆจิตมีแรงตั้งมั่นขึ้นมา
ครับผม
ทำทุกวัน
ครับ
ต่อไปสมาธิเราไม่จริงหรอกนะบางคนหลวงพ่อให้หยุดการทำสมถะไว้ก่อนเพราะว่าติดเพ่งอย่างรุนแรงจนเดินปัญญาไม่ได้นั่นต้องคลายก่อนพอคลายแล้วสติทำงานได้แล้วนะจิตใจทำงานได้ปกติแล้วยังไงก็ต้องทิ้งสมถะไม่ได้หรอก
นมัสการหลวงพ่อค่ะปกติสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิทุกคืนนะคะแล้วก็พยายามที่จะรู้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่อะค่ะแต่ว่าตอนนี้คิดไปเองว่ารู้หรือว่ารู้จริงๆอะค่ะ
ตอนนี้เหรอ
ค่ะ
ตอนนี้คิดเอาตอนนี้ไม่รู้หรอกตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกจิตมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อจิตมันหนีไปคิดดูออกไหมแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเพียงแต่จิตไม่ค่อยตั้งมั่นจุดอ่อนของพวกเรานะของพวกเราเป็นคนเมืองเราไม่ค่อยมีเวลาทำสมถะจริงอะเราเดินปัญญาพวกปัญญามากเนี่ยฟุ้งซ่านง่ายเพราะฉะนั้นพวกเราจะฟุ้งง่ายใจเราไม่ค่อยตั้งมั่นหรอกนะถ้าอยากให้มันพัฒนาไวๆนะทุกวันแบ่งเวลาไว้นั่งสมาธิเดินจงกรมทำทุกวันนะเมื่อก่อนจะมาเนี่ยเมื่อวานหรือวันศุกร์นะมีคนไปส่งกันบ้านที่วัดบอกหนูก็ทำในรูปแบบค่ะเนี่ยส่งเราก็ฟังด้วยความปลื้มใจนะวันแรกเลยหนูทำ1ชั่วโมงเราก็นึกวันที่2 2ชั่วโมงวันที่2 45นาทีค่ะวันที่3ครึ่งชั่วโมงค่ะเราบอกวันที่45นาทีค่ะแล้วต่อมาหนูก็เลิกเลยค่ะอย่างนี้ไม่เอานะทำหลวงพ่อเรียกร้องเนี่ยบอกเรื่องต้นเอาน้อยๆน้อยๆก่อนนะอย่างเราคิดว่าเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรม10นาที15นาทีนี่มันมีกำลังใจมันไม่ทรมานใจพอเราไปนั่งแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบเนี่ยมันอยากเพิ่มขึ้นเองนะถ้าไปเริ่มต้นนะจะนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงอะไรเงี้ยเครียดวันหลังก็ไม่ยอมทำอย่างนี้ยิ่งแย่ใหญ่สตาร์ทในจุดที่พอทำได้นะแล้วไม่ค่อยเพิ่มขึ้นไปเพราะมันเห็นประโยชน์อย่างนี้จะง่ายนะทำทุกวันนะในรูปแบบอย่างน้อย15นาที10นาทีอะไรเนี่ยทำ
กราบนมัสการหลวงพ่อผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนได
้2เดือนหรือ
2เดือนครับ
2เดือนโอ้2เดือนทำได้ขนาดนี
้แล้วก็ไปปฏิบัติในรูปแบบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมมีคำถามขอเรียนถามหลวงพ่อ3ข
้อ
ข้อแรกก็คือผมปฏิบัติถูกทางหรือเปล่า
ถูก
ข้อที่สองก็คือว่าจิตผมตื่นหรือยังครับ
ตื่น
ครับข้อที่สามฮะคืออยากจะทราบว่าสภาวะตอนที่ผมปฏิบัติในรูปแบบเมื่อต้นเดือนกับสภาวะลักษณะหลังจากที่ออกจากปฏิบัติมาแล้วเนี่ยผมควรจะรักษาจิตในลักษณะแบบไหนมากกว่ากันครับ
ทำอย่างที่ทำอยู่นี้ ทำอยู่ตอนนี้เจริญอยู่นะทำต่อไปอีก
คือไม่ตึงเกินไปใช่ไหม
ไม่ตึงนะ
แต่มันมีอาการสองอย่างที่เกิดขึ้นถ้าทำแบบนี้นะฮะมันจะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดแล้วเบื่
อ
เยอะมากแล้วก็จะฟุ้งซ่าน
รู้ทันลงไปเลยนะสภาวะแปลกปลอมใดๆเกิดขึ้นรู้ทันลูกเดียวเลย
ร
ู้ด้วยความเป็นกลางไว
้
ของคุณฝึกสองเดือนฟังสองเดือนฝึกหนึ่งเดือนทำได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะอย่าขี้เกียจซะละ
ตอนนี้ติดอย่าง
เ
งี้ย
ขี้เกียจแล้วโง่นะหลวงพ่อบอกนะถ้าทำได้ขนาดนี้ทิ้งไปนั่นโง่ที่สุด
แต่ว่ามันสังเกตว่ามันไม่สุขเลยนะครับมันจะมีแต่ทุกข์
นั่นแหละปัญญามันกล้านะคุณภาวนาได้ดีนะจิตก็ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นความจริงแล้วสุขไม่มีหรอกสุขเป็นภาพลวงตาอย่างคนภาวนาทีแรกรู้สึกมีความสุขเพราะอะไรเพราะอยู่กับโลกมานั้นทุกข์สาหัสสากรรจ์รู้สึกตัวขึ้นทีแรกเลยมีความสุขต่อมาตามรู้กายรู้ใจไปด้วยเห็นมีแต่ความทุกข์นะเพราะเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรมคุณไปฝึกต่อนะอย่าท้อถอยนะ
ครับผม
แต่ไม่รีบร้อนลุกรีบลุกรนนะ
ครับผม
กับนมัสการหลวงพ่อนะคะ
เพิ่งเคยทำได้อย่างนี้
เพิ่งเคยถามครั้งแรกค่ะเพิ่งมาครั้งแรกคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาประมาณช่วง 2-3 เดือนเนี่ยค่ะก็มีทำในรูปแบบอย่างเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ระหว่างวันก็พยายามรู้กายรู้ใจไปคราวนี้เนี่ยเท่าที่ประเมินตัวเองคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะติดนิ่งไปหน่อยอะค่ะแล้วก็จะรู้กายได้ดีกว่ารู้จิตอะค่ะแต่ว่าก็คือจะอยากจะพยายามลองรู้จิตดูแต่ว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยให้ใช้วิธีว่าถ้าเราเผลอแล้วเราค่อยรู้อะค่ะแต่ว่าคืออย่างนี้คือพอดีมีปัญหาอย่าง
น
ี
้ของคุณนะของคุณเนี่ยจิตมันมีสมาธิมากสมาธิมันล้ำหน้านะเพราะฉะนั้นตัวกรรมฐานที่เหมาะกับคุณตอนนี้คือการดูกายคุณจะดูกายได้ง่ายคุณดูไปเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคอยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปกายกับจิตก็จะแยกกันในตอนนี้มันก็เริ่มแยกรู้สึกไหม
รู้สึก
นะ
คือแต่เวลาดูกายถึงจะแยกค่ะ
ดูอย่างนั้นนะดูกายบ่อยๆต่อไปเนี่ยจิตขยับมันจะเห็นเองของคุณเนี่ยดูกายไว้ 60-70% เลยน
ะ
แล้วจิตมันไหวมันจะเห็นเองไม่ต้องไปจงใจดูจิตหรอกไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตนะดูจิตไม่ใช่โซลูชัน
ค่ะ
แต่ดูจิตมันทำได้ง่ายมันเหมาะกับคนในเมืองทุกวันนี้คิดมากวันนึงไม่มีเวลาทำสมาธิอะไรนานๆก็ทำได้แค่นี้ก็ดูมันไปสะสมกำลังไปวันนึงมีแรงมากๆก็ทำต่อไปดี
นะและอีกคำถามนึงอะค่ะคือช่วงเดือนเนี้ยค่ะไม่รู้เป็นยังไงคือรู้สึกว่าแบบโทสะมันจะเกิดตลอดเวลา
เพราะว่าเราลดการเพ่งลงนะต่อไป
กราบนมัสการค่ะจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีกำลังแล้วก็ไม่เป็นกลางค่ะ
กำลังก็ขาดนิดหน่อยนะพอมีบ้างแล้ว
แล้วก็มันจิตกับอารมณ์เนี่ยมันไปรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วเวลาที่ดูเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามือหนึ่งมันจับตัวเราตลอดเวลาแล้วก็ดูมันก็เลยรู้สึกเหมือนไม่ใช่ความจริงมันเป็นแทรกด้วยความคิดตลอด
เรายังบังคับตัวเองมากไปนิดนึงนะยังประคองจิตเอาไว้ประคองตัวผู้ดูไว้อย่าไปประคองไว้ถ้าปล่อยออกไปมันจะเห็นมันทำงานอุตลุดเลยแล้วโทสะจะแรงยิ่งกว่าเก่าอีก
ตอนนี้ค่ะคือโทสะเยอะแล้วก็มันจะมีอาการที่มันเป็นทางกายด้วยขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเวลาที่มันทราบว่ามันอยากหายเนี่ยมันจะมีแปลเป็นความกังวลใจเนี่ยมันก็จะ
อาการทางกายก็เปลี่ยนมารู้ว่ากังวลดูลงปัจจุบันไป
และที่ดูเนี่ยมันไปดูอาการทางกายแล้วมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นด้วย
ไม่เป็นไร
ก็ปล่อย
เป็นร่างกายส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้ไป
แล้วอีกอันนึงค่ะตอนที่พอมันตอนที่มันถลำไปในตัวสภาวะทางกายแล้วพอใจไม่พอใจมันรู้สึกว่าพอถอยมานิดนึงมันจะเห็นเป็นความพอใจไม่พอใจและโทสะเนี่ยมันจะไม่ไปยุ่งมันจะกลายเป็นดูความพอใจไม่พอใจดูตรงนี้ไปก่อน
ดูตัวนี้ก็ได้นะแต่อย่าประคองให้อยู่ตรงนี้ตลอดน
ะ
ถ้าประคองตัวนี้ต่อไปจะกลายเป็นเพ่งตัวผู้รู้ไม่ดี
แล้วตอนนี้เนี่ยยังถูกอยู่หรือเปล่าคะ
ถูกสิ
กับนมัสการ
การที่เราเคยติดสมถะนะพอเราปล่อยเนี่ยกิเลสจะรุนแรงกว่าคนธรรมดาเพราะศีลถึงจำเป็นไงนะอย่างน้อยกิเลสรุนแรงให้มันแรงอยู่ที่ใจไม่ให้มันครอบงำจนล้นออกมาทางกายทางวาจานะถ้าล้นออกมาแล้วมันไปร้ารานชาวบ้านงั้นเราถือต้องมีศีลเพราะเราจะไม่เก็บกดทางใจนะต่อไปหมดยัง
นมัสการหลวงพ่อครับครับคือเวลาที่ความรู้สึกโกรธมาครับก็คือรู้นะครับแล้วก็นั่งนิ่งๆดูสภาวะมา
อะไรโผล่นะ
เวลาที่ความรู้สึกโกรธมาครับ
โกรธ
ครับก็คือรู้แล้วก็นั่งนิ่งๆตามดูสภาวะมาแล้วก็ไปครับแต่ว่าคือคนภายนอกเขาจะเหมือนเขาเห็นหน้าเราว่าหน้าเราแบบรู้ว่าเราโกรธอยู่ครับ
ไม่เป็นไร
ก็ไม่ยังไม่เข้าใจว่าคือเป็นเพราะว่าเราไม่ชอบมันหรือเปล่า
ใช่
หร
ือ
ว่าย
ังไม่เป็นกลาง
ยังไม่เป็นกลางใช่ไหมครับ
ใช่ยังเกลียดความโกรธอยู่ยังไม่อยากเกลียดโกรธ
หรือว่าเป็นเพราะว่าสติเรายังไม่แข็งแรงพอหรือเปล่า
ไม่ใช่หรอกเข้าใจเรายังดูผิดตัวเราโมไปดูความโกรธแล้วลุ้นว่าเมื่อไหร่จะหายให้ดูใจที่ไม่เป็นกลางไว
้ครับ
ถ้าใจเป็นกลางเมื่อไหร่มันจะขาดสะบั้นทันทีเลย
ครับก็คือให้รู้ไปชั้นหนึ่งเลยครับว่าไม่เป็นกลางไม่ชอบ
รู้ทันจิตของเรานะความโกรธไม่ใช่จิตหรอกแต่พอจิตไปรู้ความโกรธแล้วจิตเกิดยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันว่าจิตยินร้ายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันจิต
ครับแล้วบางครั้งก็เหมือนกับว่าอยากจะนั่งสมาธิแบบสมถะบ้างแต่ก็รู้เลยว่าแบบนั่งแป๊บหนึ่งใจก็วิ่งไปคิดตลอด
จะ
น
ั่
ง
ไม่ได้สมถะตัวนี้คุณต้องเจริญเมตตา
ครับ
ฐานจิตของคุณเนี่ยมันโทสะเยอะ
ครับ
การเจริญเมตตาก็คือการมองคนอื่นหรือรู้สึกต่อคนอื่นรู้สึกต่อสิ่งอื่นกระทั่งกับตัวเองนะด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตร
ครับ
คำว่าเมตตาคำว่ามิตรคำว่าไมตรีนะคำเดียวกันนะ
ครับ
งั้นเรามองคนอื่นในแง่ดี
น
ะมองเขาเป็นอย่างนี้นะเขาก็ดีอย่างนี้หรือมองคนอื่นด้วยความรักความสงสารมากขึ้นอะไรเงี้ยนะพอใจเรามีเมตตามากขึ้นเนี่ยสมาธิจะเกิดของคุณเจริญเมตตาไว้นะไปทำอย่างอื่นไม่ลงง่ายหรอก
ครับขอบคุณครับ
ต่อไป
ครับกับนมัสการหลวงพ่อครับคือเมื่อสัก10เดือนที่แล้วผมเริ่มดูกายผ่านมา5เดือนก็หลุดที่เคยติดเพ่งอยู่ใจที่เคยมีความหดหู่เป็นพื้นเนี่ยก็หายไป
ก็ดี
แล้วก็แต่ตอนนี้คือเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากจนตอนนี้คือรู้สึกละอายว่าตัวเองกิเลสเยอะขนาด
นี้เห็นไหมเพราะเรามีสตินะเราก็เกิดฮิริโอตปะเห็นไหมเราละอายต่อกิเลสเรากลัวผลของการทำบาปเมื่อมีฮิริโอตปะศีลจะเกิดขึ้นนะอัตโนมัติเลยงั้นการที่คุณฝึกเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเมื่อตะกี้ตอนเช้าใช่ไหมมีสติแล้วมีศีลพอมีสติแล้วทำไมมีศีลได้มันเกิดฮิริโอตปะขึ้นมานะดีฝึกไปอีก
ตอนนี้เหมือนปัญญายังไม่ค่อยเดินนะฮะเพราะว่านอกจากนี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรอีกแล้วฮะ
น่าต้องคอยแยกกายนะของคุณดูร่างกายที่เคลื่อนไหวของคุณของเก่าที่ทำมาเนี่ยทำสมาธิมามากเมื่อทำสมาธิมามากเนี่ยไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งนิ่งว่างว่างนั้นคุณดูกายเป็นหลักไว้เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะกายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆหัดแยกกายแยกใจไปด้วยการเดินปัญญาจะทำไม่ได้ถ้าไม่แยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจค่อยแยกไปร่างกายที่หายใจอยู่นี่ตัวหนึ่งใจเป็นแค่คนดูฝึกดูสบายๆนะตอนนี้แข็งไปดูให้สบายดูด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายหายใจไปนะใจเราสบายๆเป็นแค่คนดูนะไปลองตัวนี้ดูนะ
มีตรงอื่นที่บกพร่องอีกไหมครับ
ระวังเพ่งเท่านั้นแหละนะมันยังพร้อมจะเพ่งจงใจแรงไป
ขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีมีปัญหาสงสัยเรื่องว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วขณะที่เรานั่งสมาธินี้เรานั่งแบบเบาๆสบายๆแล้วมีตัวผู้รู้อยู่เฉยๆในสภาวะธรรมที่ไหลผ่านเข้ามาเจ้าค่ะแล้วเรารู้มันเฉยๆแล้วบางทีบางครั้งก็จะเบาเคลิ้มๆคล้ายๆจะง่วงแต่มันไม่ใช่ง่วงอะค่ะ
ไม่เป็นไรนะเป็นยังไงก็รู้ไป
ไม่ถือว่าเป็นการเคลิ้มใช่ไหมเจ้าคะ
เวลาจิตจะรวมนะบางทีมันตัดกระแสการรับรู้ภายนอกนะแต่ว่าไม่ขาดสตินะ
ไม่ขาด
มันรู้ตัวอยู่ตลอด
มันจะรู้ตัวแบบเบาๆอะ
รู้เบาๆรู้สบายรู้กระหนุงกระหนิง
เจ้าค่ะ
แล้วของคุณนะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกตัวให้ชัดขึ้น
เจ้าค่ะ
เบาไป
ตอนอยู่ในอิริยาบถ4นี่เบาไปเหรอเจ้าค่ะ
ขนาดนี้จิตใจรู้สึกไม่ล่องลอยไปรู้ตัวให้กระฉับกระเฉงกว่านี้ให้แรงกว่านี้นิดนึงแต่ไม่ใช่เพ่งแรงๆอย่างเครียดน
ะ
ตอนนี้เบาเกินไปมันล่องลอยไป
แล้วขณะที่โยมนั่งสมาธิที่มีสติแล้วมันเบาๆเคลิ้มหรืออะไรนี่ทำถูกหรือยังเจ้าคะเคลิ้มแต่เคลิ้มมีสติอะเจ้าคะ
เคลิ้มมีสติได้นะแต่พอออกมาแล้วก็ต้องเลิกเคลิ้มนะเนี่ยมันติดไอ้เคลิ้มนั่นออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะนึกออกไหมมันไปติดไอ้ความรู้สึกเคลิ้มๆมาอยู่ข้างนอกนี้ด้วยอย่าเอาไว้นะทิ้งมันไปรู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นมา
แต่
ความรู้สึกตัวต้องเข้มแข็ง
เจ้าค่ะ
นะ
แต่อีกเรื่องนึงค่ะขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถ4นี้เนี่ยเราจะเข้าใจในสภาวะธรรมที่มัน
ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เข้ามาและสุดทั้งหลาย
เลยมี
ความ
สังเกตไหมจิตถลำไปหมดแล้วจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมตัวนี้แหละคือปัญหาของคุณรู้สึกไหมตอนที่เล่าจิตไหลไหลไหลไปแล้วเราลืมตัวตัวนี้แหละคือปัญหาของคุณจำไว้นะคือจิตไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นอยู่จิตมันไหลเคลิ้มไปเรื่อย
แบบนี้เราจะแก้ยังไงเจ้าคะ
รู้ทันมันไวๆอยากจะตามใจมันของคุณอ่ะพอใจที่จะไหลด้วยไหลไปแล้วเอ็นจอยดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นมาอย่าให้ไหลไปอ่ะต่อไป
ทานนมัสการค่ะคราวที่แล้วหนูมาส่งพระอาจารย์บอกว่าหนูติดเพ่งเยอะมากอะค่ะหนูก็พยายามปล่อยแล้วมันก็มาเพ่งเองบ้างเนี่ยค่ะ
เพ่งเองไม่เป็นไรนะ
ตอนนี้ที่รู้อารมณ์อยู่เนี่ยก็เห็นว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็ไหลไปเกาะกับอารมณ์อะค่ะหนูไม่แน่ใจว่ามันไปกดด้วยหรือเปล่าอะค่ะ
ตอนนี้มันกดเพราะกลัวหลวงพ่อ นะแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยจิตยังไหลอยู่ให้รู้ทันว่าจิตไหลจิตยังไม่ตั้งมั่นรู้เฉยๆอย่าบังคับไว้ถ้าบังคับเมื่อไหร่ใจจะแน่นถ้าแน่นๆ นั้นก็หยุดเลยทำผิดละ
แล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่เป็นกลางอะค่ะ
เดี๋ยวไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้
แล้วมันก็จะฟุ้งซ่านไปเลย
ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน
เรียนอยู่อย่างนั้นนะคะ
ถ้าฟุ้งซ่านมากดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วบริกรรมไว้ก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้นะให้ใจมีเครื่องอยู่มันจะสงบลงมา
ค่ะแล้วอยากจะถามว่าการที่เราฝึกแยกกายแยกจิตอย่างเงี้ยค่ะมันจะทราบได้ไงว่าอันนี้คือแยกอยู่หรือว่าไปประคองเอาไว้อะค่ะ
เออถ้าประคองไว้ใจจะแน่นสิแต่ถ้าแยกเองนะมันจะเห็นเลยเหมือนร่างกายเนี่ยอยู่ห่างๆเห็นร่างกายอยู่ห่างๆนะเห็นความสุขความทุกข์อยู่ห่างๆเห็นกิเลสอยู่ห่างๆเนี่ยใจก็เกิดดับไปเรื่อย
ๆอ๋ออยากขอวิหารธรรมกับคำแนะนำเพิ่มเติม
ดูจิตไปเรื่อยๆน
ะ
แล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะบริกรรมช่วยมันนิดนึงไม่งั้นดูจิตอย่างเดียวแล้วล่องลอยไปแต่ถ้าบริกรรมไม่สะดวกบริกรรมแล้วอึดอัดก็ใช้อย่างอื่นนะฮะอารมณ์กรรมฐานมาสักอันนึงเป็นเครื่องอยู่ของจิต
คือก็เคยลองหายใจดูค่ะแต่รู้สึกว่าพอเริ่มหายใจปุ๊บมันก็จะเริ่มไปบังคับอะค่ะ
เออรู้ทันว่าบังคับนะแล้วก็รู้ด้วยความผ่อนคลายไป
ค่ะ
พบกันต่อไป
ค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็โยมมาส่งการบ้านนะคะยังไม่เคยส่งครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูความรู้สึกอะค่ะก็กลับไปก็ลองดูความรู้สึกก็รู้สึกว่าแบบบางวันก็โกรธบางวันก็พอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาบางทีอย่างสมมติมีคนพูดอะไรไม่ดีค่ะเราก็รู้สึกแบบโกรธขึ้นมาแล้วบางทีอยากจะพูดหรือเถียงเงี้ยค่ะมันก็จะแบบหยุดแล้วก็จะแบบ
นี่แหละรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมันอยากจะเถียงรู้ว่าอยากเถียงมันอยากด่ารู้ว่าอยากด่าเนี่ยรู้ทันมันเรื่อยดูมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นกำลังโกรธดูอย่างนั้นเรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นอ่
ะ
ดูกายนี่เหมือนดูคนอื่นดูจิตนี่เหมือนดูคนอื่นนะ
อย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ถูกเหมือนกันแหละ
ค่ะ
เกรงใจที่จะบอกขยันกว่านี้นะ
ค่ะ
ยังขี้เกียจอยู
่ค่ะก็ดูต่อไปใช่ไหม
ดูบ่อยๆนะรู้สึกบ่อยๆนะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ดูน้อยไปนิดหน่อยเนี่ยพูดเอาใจนิดหน่อย
ครับกับพระอาจารย์ครับมีเรื่องจะถามอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสองเรื่องนะอาจารย์คือปฏิบัติแบบที่ในวิธีของพระอาจารย์มาสองปีแล้วไม่ทราบว่าตอนเนี้ยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรให้กับผม
ยังเพ่งอยู่ไหมยังเพ่งอยู่ไหม
ก็ไม่ค่อยเพ่งเท่าไหร
่รู้จักเพ่งยัง
ไม่แน่ใจฮะ
เวลาเราเพ่งนะคือเริ่มต้นต้องอยากปฏิบัติอยากดูแล้วพอมีความอยากแล้วจิตจะกระโจนเข้าไปจับอารมณ์อันหนึ่งไว้แล้วก็ไปจ้องอยู่อย่างนั้นใจก็จะนิ่งๆทื่อๆขึ้นมานะของคุณจะมีตัวนี้อยู่นะ
มีตัวนี้ละ
อาจารย์คอยรู้ทันใจที่ไปเกาะอารมณ์นิ่งๆอยู่หมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วเอาเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปเชียงใหม่มีงานเทศหลายแห่งเลย
วันนี้ก็ญาติธรรมได้นำของพระปัจจัยมาถวายนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเรากราบคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดครับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวกราบเช่นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกัปปาจันโทปนราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังก่อนหลวงพ่อจะมาคุยกับพวกเรานี้นะหลวงพ่อขอพบกรรมการศาลาลุงชินเนี่ยนะถามกรรมการว่าพอยังมาเทศ3ปีกว่ากรรมการบอกยังนะ งั้นปีหน้ายังมีอีกนะ